Liewe broers en susters, kom ons luister nou na die Here se stem uit Hosea hoofstuk 4 en ons lees vanaf vers 1 tot 19. Hosea hoofstuk 4 vers 1 tot 19, ons lees het vanavond uit die 33-53 vertaling, ook terwille van die tekstvers wat meer letterlik vertaal is. Hosea 4 vers 1 tot 19, u kan gerus in die nuwe vertalings volg. Hosea hoofstuk 4 vanaf vers 1. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg overspel, hulle breek in sodat bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treur die land en alles wat daarop woon, kwyn weg. Die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja ook die visse van die see kom om. Laat net niemand met ons twis of ons berispen. Nogtans is jou volk soos die wat met die priester twis, daarom sal jy struikel bedags en ook die profeet saam met jou struikel in die nag. En ek sal jou moeder te gronde laat gaan. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet, het sal ek ook jou kinders vergeet. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. Ek sal hulle heerlikheid en skande verander. Hulle lewe van die sondoffer van my volk, en na diese ongeregtigheid verlang hulle siel. Daarom sal dit met die priester gaan soos met die volk. Ek sal by hom besoeking doen oor sy wee en hom vergeld na sy dade. Dan sal hulle eet, maar nie versadig word nie. Hulle sal oreer, maar nie uitbreek in menigte nie, want hulle het nagelaat om die Here te vereer. Hoerery en wyn en mos neem die hart weg. My volk raadpleeg sy hout en sy staf moet om die inligting gee, want die gees van hoerery het hulle verlei en deur hulle hoerery het hulle van hulle God afvallig geword. Hulle offer op die bergtoppe en laat rook opgaan op die heuwels, onder die eike en populiere en terpentynbome, omdat die skade weer daar goed is. Daarom pleeg julle dogters hoerery en julle skoondogters bedryf overspel. Ek sal oor julle dogters geen besoeking doen omdat hulle hoereer nie, en ook nie oor julle skoondogters omdat hulle overspel bedryf nie, want die manne sonder hulle self af met die hoere en offer met die tempelhoere. So kom dan die volk wat geen verstand het nie, tot een val. As jy hoereer, o Israel, laat Juda hom toch nie skuldig maak nie. Kom dan nie na Gilgal nie, en ga nie op na Bet Awen nie, en sweer nie so waar as die Here leef, want Israel is wederstrewig soos 'n wederstrewige koei. Nou sal die Here hulle laat wys soos 'n lam in die oop veld. Efraim is gekoppel aan die afgode, laat hom staan. As hulle drinkery verby is, dan hoereer hulle te meer. Hulle vorste is versot op skande. Die wind bind hulle in sy vleels, sodat hulle oor hulle offers beskaam sal staan. In vers 14 lees ons van die overspel van die volk, in die heel laaste gedeelte staan daar, so kom dan die volk wat geen verstand het nie tot 'n val. Hoofstuk 4 vers 1, hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is. En dan ons tekstvers, vers 6, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Liewe broers en susters, ons het vanaand in die wet van God gehoor, hy is 'n jaloerse God, en nou val dit vir ons swaar op die oor om te hoor, God is 'n jaloerse God, want jaloers is vir ons 'n negatiewe term, maar dis presies wat God sê, hy sê hy is jaloers. Hy is jaloers. Heilig jaloers, soos wat 'n man veronderstel is om heilig jaloers te wees op sy vrou, en te sê, ek gee jou vir niemand anders af nie, jy is myne en jy is myne alleen, net myne. God het 'n heilige jaloesie oor sy kinders. Hy het hulle so lief, dat hy hulle nie met een enkele afgod wil deel. So lief het hy hulle. En daarom, die verskriklike aanklag van God, en het val ook zwaar op ons, oor die woord hoererij, dis een zwaar woord, ons gebruik dit eigenlijk nie meer in moderne Afrikaans nie. Maar dis wat die Here nou vir die volk sê, sê, julle pleeg overspel, want julle is my vrou, en ek is julle man. En julle het achter die afgode aangeloop. Julle die verbondsverhouding met my het julle ontbind. Julle die huwelik het julle tot niet gemaakt. Dis wat julle gedoen het. Julle verhouding met my groei nie. Julle verhouding met my groei nie en liefde nie. Het staan nie eers net stil nie. Julle het vernietig. Julle het overspel bedryf. En hoe praat die Here hier met die volk oor die rede waarom hierdie verbondsverhouding tot niet gegaan het. En nou weet ons geliefde broers en sisters, as een mens een gebouw nie in stand hou, of een dooie ding, as jy hom nie in stand hou, nie gaan hy achteruit. Maar met iets wat levend is, is dit iets anders. Jy kan een levende ding nie net bloot in stand hou nie. Of hy groei, of hy gaan dood. As een of die ander. Een levende ding is altyd bezig om te groei, of hy is bezig om te sterf. En so praat die Here nou met sy volk, oor die geloof. Oor die geloof wat moet groei, en wat nie iets dood of iets leweloos is nie. Die verhouding met God is levend. Is een levende verbondsverhouding. En so was dit nou met die 10 stamme ryk gewees, destijds voordat hulle weggevoer is na Assirië, hulle verhouding, die verbondsverhouding met God, was besig om te verval, met ander woorde, dit was besig om dood te gaan, was besig om te sterf. En het was nou nie net een geval gewees, dat hulle met elke liewe denkbare afgoderij besig gewees, dat het hulle die geestelike overspel gepleeg het, waarover die Here met hulle praat. Hy sê vir hulle, waarom het al hierdie dinge gebeur? En hierdie gedeelte is soos 'n aanklag. God het 'n regsaak met sy volk. En hy kla sy volk aan, omdat hulle hierdie verbondseise nie meer nakom. Deuteronomium 5, waarvan ons vanavond gehoor het. En die verbondse 3, sy eise is eintlik saamgevat in hierdie 3 dinge van vers 1. Liefde, trou en kennis. Liefde, trou en kennis. Nou kla God sy volk aan en hy sê, julle het nie my nie meer lief nie, julle is nie meer getrou aan my nie, en hulle het ook geen kennis meer van my. En dan motiveer die Here dit, hy sê, want julle pleeg afgoderij, julle twis met die priesters en alles wat daarmee gepaard gaan, en dan kom ons by ons tekst ver. Dus ons gesê het, nou gee die rede. Julle verbondsverhouding met my gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Vers 6 leer ons dus, dat hierdie eise van liefde, kennis en trou vind hulle bron in kennis van God. Die verbondsverhouding met God gaan eerstens te gronde omdat die volk nie meer kennis van God gehad het nie. Sonder die kennis kan daar nie trou wees en kan daar nie liefde wees. Hoe sal jy getrou wees aan God? Hoe sal jy hom lief hê as jy niks van hom weet nie? Jy moet toch iets van hom weet. Gehoorsaamheid aan God begin deur te weet wie hy is. Dis waar het begin. Nou kom ons kyk na hierdie 3 woorde. Te gronde gaan, gebrek aan kennis, daai gebrek, en die gebrek aan kennis. Eerstens, te gronde gaan, kan een mens ook vertaal met afgesny word of vernietig word, maar afgesny is eintlik 'n mooi vertaling hier, want onthou, 'n verbond word gesny, is die letterlike woord vir 'n verbond word gesluit, is eintlik 'n verbond word gesny. Hou wat het met Abraham gebeur, hy moes die diere middeldeur gesny het, hulle weerskante van mekaar geplaas het, en dan word 'n verbond gesluit as die 2 partye tussen die diere deurloop. Genadiglik het God alleen tussen die diere deurgeloop, want hy spaar eintlik vir Abraham en sy nageslag, maar 'n verbond word gesny. En nou sê God, julle sny julle self van die verbond af. Ek het julle in die verbond ingesny, maar nou sny julle julle self weer uit die verbond uit, met julle geestelike overspel. Julle sny julle self uit. Tweedens, hierdie woord vir gebrek aan kennis, gebrek dui op iets wat verval, of iets wat versluit. Dit raak vervalle, dit gaan achteruit, stelselmatig. Hier word met ander woorde van 'n proses gepraat, soos klere wat stelselmatig versluit. Die Here sê dis nie vir die volk. Julle het ewe skielik geen kennis van my gehad nie. Hy sê julle kennis van my het verslete geraak. Dit het vervalle geraak. Dit het agteruit gegaan al hoe meer en meer en meer en meer totdat julle amper niks meer van my geweet het. En derdens die woord kennis. Die Nuwe Afrikaanse vertaling het hierdie woord kennis vertaal met toewyding. En dis die wat ons nou die meer letterlike vertaling verkies het, want die woord vir toewyding is 'n ander Hebreëse woord. Hierdie woord dui spesifiek op om iets te weet met jou verstand. Da'at, dis die Hebreëse woord. Om iets te weet sodat jy dit met jou kop verstaan. Die al die ander vertalings vertaal het ook met kennis. Iets wat jy moet weet. Maar broeders en susters, nou is ons so versigtig deesdae vir hierdie woord kennis, want ons is bang dis te koud en te klinies. Miskien sou eerder verwag dat hier moet staan om God te ken, want ken, dit is ons nou die verbondsverhouding met God. Ken beteken daarin mees innige gemeenskap tussen man en vrou. Adam het vir Eva beken. Nou sê God, my hele verbondsverhouding met my is om my te ken, dis om in die mees innige gemeenskap met my te leef. Maar nou gebruik die Here nie die woord ken hier nie, hy gebruik die woord kennis. Hy maak het baie konkreet. Hy maak het baie prakties. Hy leer vir die volk precies, hy sit die vinger precies op die put sweer en hy sê, dis waar die fout gekom het, dis hoekom julle my nie meer ken nie, dis hoekom julle overspel bedryf, dis hoekom julle nie meer in hierdie innige verhouding met my leef nie, want julle kennis het vervalle geraak, dit het verslete geraak, en nou is julle afgesny die verbondsverhouding met my. Nie eens klaps nie, stelselmatig het dit gebeur. Kennis is belangrik, broeders en susters, want ons verhouding met die Here het 'n inhoud. Jy kan God nie ken as jy nie iets van hom weet nie. As jy nie weet God is drie enig nie, hoe sê jy man bid? As jy nie weet God is genadig nie, hoe sê jy weet hoe werk hy met jou? As jy nie weet dat Christus aan die kruis gesterf het vir jou sondes en opgestaan het uit die dood nie, hoe sê jy verlos kan word? Iets wat jy moet weet, broeders en susters, ons verhouding met mense is precies dieselfde. Hoe meer jy van jou vriend of vriendin, of man of vrou, wie dit ook al mag wees, weet hoe inniger word die liefde, hoe inniger word die ken. En dis waarvan God nou praat. Kennis en liefde, kennis en verbond is onlosmakelijk om mekaar verbind. Dis soos 'n tweeling, dit loop hand in hand. Geloof het 'n inhoud. Maar wie se skuld is dit? Die priesters. Priesterse skuld. In 'n sekere sin, geliefde broeders en susters, was dit te verstaane geweest, want onthou die 10 stamme rykse priesters was nie regtig priesters geweest nie. Hulle was mense geweest wat Jerobeam sommer aangestel het. Hulle was eintlik 'n klomp deugniete geweest. En is die wat het so verskriklik met die volk gegaan het, want hierdie priesters het self niks van God en van sy wet geweet nie. En hy was hulle die mense wat die volk moes leer. En hulle kon die volk eintlik niks geleer het nie. En nou sê die Here, omdat julle nie kennis van my het nie, gaan ek die priesterambt van julle wegvat, ek gaan julle kinders wegvat, ek gaan uiteindelik die hele volk somme wegvoer in ballingskap. En die volk het ook uiteindelik nooit weer teruggekom. So erg was dit met die 10 stamme ryk gewees gebied is. Omdat jy die wet van God verwerp. Nou begin ons te besef, waar kom die kennis vandaan? Want die priester moes die wet bestudeer. En soos wat hy homself in die wet verdiep het, het hy die volk op die wet geleer. Nogal merkwaardig, weet wat is een van die eerste groot krachtige goed wat gebeur, wanneer die twee stamme ryk weer terugkom uit ballingskap uit. Die priesters gaan staan daarvoor, Esra gaan staan op een houtstelasie, is 'n kansel. En dan staan daar, hulle die wet van God van die oggend tot die aand vir die mense verklaar. Is 'n priesterse werk. En die volk leer. En die woord leer wie God is. Die priesters het dit nie meer gedoen. Maar dis die bron van ons kennis. Die wil van God, die woord van God. Wanneer die priesters die volk nie meer onderrig het in die wet nie, het hulle kennis nie constant geblei nie, broers en susters. Hulle kennis het onmiddellik vervalle geraak. Geloof kan net groei of doodgaan. Jou liefde vir die Here kan net groei of doodgaan. Het kan nooit, ooit, nooit net stagneer. Dit stagneer gaan het doen. Dis het met die volk gebeur het, omdat hulle nie gegroei het en verbondsverhouding met die Here tot niet gegaan. Want die woord is nagelaat, die priesters het dit gedoen. En uiteindelik betaal hulle die hoogste prijs vir hierdie overspel van hulle, hierdie kennisloosheid van hulle. Hulle word weggevoer in ballingskap. En toch, broeders en sisters, is hierdie nie een eie soortige gebeurtenis nie. Weet julle, dis iets wat dwars deur die Bybel voorkom, dwars deur die Ou Testament, dat die priesters nalaat om die volk te leer. Ach, daar is soveel voorbeelde, maar denk maar bijvoorbeeld aan Hofni en Pinias, wat sommer gewelddadig geraak het daar by die tempel, en hulle het sommer gemeenskap gehad met die vrouens by die tempel, hulle het die volk nie die wet van God geleer nie. En het het so erg gegaan, dat God uiteindelik die ark sommer weggevat. Denk bijvoorbeeld aan, dat het in die tyd van koning Josia, of voor sy tyd, so erg gegaan het, dat die hoofpriester nie eens meer geweet het, waar is die wetboek nie. Hulle het die wetboek daar ergens in die tempelkamertje opgespoor. So erg kan het met die volk gaan, dat die geestelike leiers vergeet om die volk te leer, want hulle word self nie meer geleer. Dan gaan die verhouding met God te gronde. En dan is het nie vreemd nie, broeders en sisters, as ons die Here Jesus kry, dan kry ons hom terwyl hy leer. Hy leer die mens. As staan, het staan so mooi in Markus by die eerste vermeerdering van die brode, en as hy hierdie klomp mense sien, hulle was so uitgeput gewees, hy die disciples, hulle wou gaan rus het, en hulle vat die skuitjie, en hulle roei daar na eensame plek, maar die mense volg hulle, hulle sien daar gaan die Here, en dan volg hulle, en as Christus daar voet aan wal sit, dan daar een horde skare weer daar by mekaar. Christus kry nie eens tyd om te rus nie, so honger is die mense. En wat doen hy? Dan staan daar, en het hulle innig jammer gekry, en hy het hulle baie dinge begin leer. Wat doen hy? Hy leer hulle, want hulle is nie geleer. In Matteus 21, skrifgeleerdes probeer om te versoek, hulle probeer om vas te trek. En dan staan daar, hy was in die tempel besig om die mense te leer, hy was besig om hierdie honger mense, wat verwaarloos is deur die skrifgeleerdes, leer hy. En toe hy hulle monde gestop het, hy het die woord gebruik om het te doen. Dan staan daar, en die volk was versla oor sy leer. Dit klink soos een refrein, was deur die evangelies, Christus het hulle geleer. Want die volk het in geestelike hongersnood verkeer, broeders en sisters, hulle het gesterf van honger. Hulle het fysisk geleef, genoeg kos gehad, maar geestelik het hier binnen gesterf van honger te, het dood gegaan. Hulle het nie meer kos gekry. Hoe kon hulle die Here dien of lief hê of gehoorsaam, as hulle besig was om geestelik te verhonger? Christus het hulle eerst kos gegee. Dis wat hy gedoen het. Hy voed hulle, hy kom leer hulle. Dis wat hy gedoen het. Hy sê disciples vir meer as 3 jaar, 3.5 jaar het hy hulle geleer, van die môre tot die aand, leer hy hulle. Hulle gevoed met die evangelie. Was het geen wonder dat ons op Sondag 12 bely, as ons bely oor die ambt van Christus daar, die drievoudige ambt van die Here, dat die eerste gedeelte van sy ambt is, hy is ons hoogste profeet en leraar. Hy was een leraar, soos geen ander nie. As hy gepraat het, broeders en sisters, dan is jy honger gestil. Krij kos, leer hy jou. Hoogste profeet en leraar. En daarvoor het hy sy lewe gegee, so dat ons dit wat hy geleer het, kan glo. Geliefdes, dink wat sou dit beteken het, as hy net een hoogpriester en een koning was, wat sou dan vir ons geword het? Dat Christus gesterf het vir ons aan die kruis, en dat hy vir ons nog steeds voorbring doen, maar ons weet niks. Of dat hy die koning is, wat oor alles en oor allemaal regeer, maar ons weet nie van ons koning. Nee, hy is dit al drie. Hoogste profeet en leraar, ons enigste hoogpriester en ons ewige koning. Daar eindig dit ook nie. Hy sê daar so in Johannes 16, sê, daar is nog baie dinge wat ek vir julle wil sê, daar is nog baie dinge wat ek vir jou wil leer, eintlik sê, hy sê, maar julle kan het nie nou vat nie, want die leer is te groot, dis te vol. Maar wanneer my gees gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal julle leer oor die dinge wat ek julle gesê het. Hy sal julle leer. En die eerste preek van Petrus, wat is dit? Hy leer die mense. Hy leer die duisende wat daar rondom hom staan op Pinksterdag en dan sê hy vir hulle, hierdie Jesus van Nazareth, kom ons gaan kyk na die Oud Testament, kom ons gaan kyk na die skrifte, en dan sal ek julle nou wys, dat het eintlik hy is waar van die Oud Testament gepraat het. Hy leer die mense, dat Jesus van Nazareth is die Messias, en hy gebruik die skrifte, hy gebruik die Oud Testament, en dan haal hy hoofsaaklik eintlik die psalms uit aan om te sê, Jesus van Nazareth is die Messias. Kyk na die geskrifte van die apostels, dis lering van voor tot achter. Paulus leer die mense. Dink bijvoorbeeld, broers en sisters, dink aan die briewe aan die Romeine, of aan die Hebreërs. En dan skryf die Hebreërbriefskrywer, hy skryf geweldige, ingewikkelde, leerstellige saak, en hy sê, nee jong, dit is nog melkosies hierdie, maar ek moet nog daarmee met julle bezig wees, want julle verstaan dit nog nie eers. Leer. Die leer. Die leer is die voedsel vir ons siele. Want as ek leer van die Here, dan leer ek ook om hom lief te. Christus, ons hoogste leraar, stuur sy gees ook om ons verstande te bevry. Om God ook lief te hê met ons hele verstand. Ons moet hom ook lief hê met ons verstand, broeders en sisters. Ons moet nie bang wees daarvoor om te sê dat geloof is ook een verstandelike saak. Is juist een verstandelike saak. Want weet nie, as ek dit nie ook een verstandelike saak maak nie, dan loop ons die gevaar dat dit een bloot ervaringssaak kan word, of dat dit bloot een verstandelike saak kan word. Want as jy nie genoeg kennis het nie, dan word dit somme blote kennis. Maar as die kennis by jou groei, dan kan het nooit net koue, kliniese, verstandelike saak wees. Kan nie. As ons maar net weer die moeite wil doen om daar by die hoogste leraar se voete te gaan sit, dat ons net na hom kan luister. As het eindelijk meer is die mense van deze. Want ons het die volle raad van God het ons gehoor. Dit wat Christus nie aan die disciples kon sê, want hulle kon dit nie vat nie. Dit hoor ons ook. Ons hoor die hele leer van die apostels. Ons kan by sy voete gaan sit, broers en sisters, en ons kan dit gaan hoor. En dan moet ons baie sensitief wees, geliefdes, ons moet sensitief wees vir die tyd waarin ons leef. Ons sê makkelijk, die ou mense was kinders van hulle tyd gewees. Maar, weet julle, dieselfde geld van ons ook, ons is ook kinders van ons tyd. En ons moet daarvan moet ons bewus wees, as ons nou oor iets praat soos leer. Want die oomblik is ons oor die leer praat, of oor leerstellige saak, het ons onmiddellike klomp voorveronderstellings wat na vore spring. Dat ons nie eers weet nie, ons besef dit nie. Misschien is die TV en die internet baie aandadig aan hierdie voorveronderstellings. Maar die televisie en die internet maak dat goed vir ons makkelijk en sigbaar en verteerbaar aangebied word. Dink dan maar aan die TV-program, dis hoogstens 50 minute en in die 50 minute word goed vir jou visueel met een bietjie kommentaar aangebied en is veel verteerbaar. Maar gaan lees nou een boek wat net so dik is, dat gaan seker 50 televisieprogramme vat om al die inligting wat in die boek is te vervat. Maar omdat ons een TV-geslag is, het ons gewoond geword om goeders kits en vinnig, dus is een worsbroekie. Ek ken dit, dit is vinnig, dit is klaar, dit is voorbij. En ek is redelijk versadig, na gaat ek aan. Dit is deel van kindwees van ons tyd, broeders en sisters. Ons voel verskriklik vinnig iets vat te lang. Deelwees van kindwees van ons tyd is dat ons raak vinnig verveeld ook. Ons sal baie makkelijk en baie vinnig voel iets vorder nie vinnig genoeg na ons sin. Moet alles vinnig aksiebelaaid op die punt afwees. En as ons dit nou besef, as ons bietjie op so 'n manier eerlik na onsself kyk, sonder om nou aangeval te voel of sleg te voel, oor dat ons dit maar net doen, eerlik, dan kan ons ook in ons lewens begin vra dat die Here ons sal help om nie 'n kitskossie vir die dag te wil hê. Maar kan 'n mens nou maar die beeld verder gebruik, dat die evangelie soos 'n vyfgang maak, dat jy elke dag moet eet, vat tyd, en jy moet dit verteer, en dis hoe jy gaan groei, dis al hoe jy gaan groei. Mense is nooit lou in die geloof, omdat hulle te veel weet nie. Kan nie wees, jy kan nie lou wees in die geloof, omdat jy te veel van die Here weet nie. Jy is lou of jy weet te min van die Here, of jy is lou omdat jy goed weet, maar jy glo dit nie regtig nie. Dis een van die twee. Of jy weet te min, of jy weet, maar jy dink jy weet genoeg. En dan word jy lou. Liefde broers en susters, en ons moet dit dalk eerlik vir onsself vra, is dit nie soms gereformeerdes, so Achilles hiel nie, dat ons soms dink ons weet genoeg. Ons dink, maar ek weet eintlik genoeg, ek het 'n skitterende katekisasie gehad, preke is nie te vrot nie, ek het redelike goeie bybelstudies wat ek bywoon, ek weet genoeg van die Here. En is dit nie waar die fout kom nie, geliefde broeders en susters, want as jy so dink, dan is jy gearriveerd in jou geloof, en dan moet jou geloof te gronde gaan, want jy kan het nie net in stand hou. Nou kom die Here, en hy roep sy kinders op, en hy sê, verval is 'n proses, maar groei is ook 'n proses. Dis iets wat in jou lewe stelselmatig gebeur, en dit vra van jou, dat jy jou kopskuif moet ondergaan, dat jy bereid moet wees om by die voete van die groot leraar te gaan sit en te gaan sê, Here, leer my, al vat dit hoe lank. Leer my, al moet ek my verstand inspan. Leer my. Leer my, o Here, al is dit vir my soms moeite. Leer my. Dit wil gebeur word. Ek wil groei. Om te groei in jou kennis van die woord, om te leer by die groot leraar worde se kultuur, word 'n goeie gewoonte in jou lewe, om voortdurend te groei in jou kennis van die woord. En broeders en susters, dan is dit vir ons as 'n gemeente ook baie belangrik, dat ons daaraan moet dink, en dat ons daarom moet aandag gee, dat ons moenie 'n kitskos gemeente wees, of kitskos gelowiges wees nie. Mense wees wat gou net ietsie wil hoor of wil hê wat my bietjie beter laat voel vir die dag. Ek lees gou 'n dagstukkie, of ek lees vanaand gou die my Bybel, of ek wil net 'n preek hê wat net vir my bevatlik genoeg is dat ek beter voel as ek uit die erediens uitstap. Nee, ons moet bid dat die Here van hierdie studente gemeente 'n kultuur sal gee van 'n gemeente wat wil leer en wat geleer word. Sal dit nie wonderlik wees nie? Dink bietjie aan jouself, as jy nou dink aan wat het die Here vir julle gegee. Die klomp jong mense wat vanaand hier sit, is die jong intelligentsia. Groot gedeelte van julle gaan met meestersgrade en 'n klomp gaan nog met doktersgrade hier uitstap. Die Here het julle die verstandskennis gegee en die vermoëns gegee om waarlik die dieptes van sy woord te ondersoek, en dit te verstaan, dit te glo, en dit uit te leef en vir andere te verkondig. So vir hierdie gemeente spesifiek het daar geweldige roeping te groei in my kennis van die woord. Spesifiek vir julle, want julle die gawes daarvoor gekry. En daar sit 'n troos, liefdes, dat as die kennis groei, dan moet die ervaring groei. En as die kennis groei, dan moet die liefde groei. As die kennis groei, moet die gehoorsaamheid groei. As die kennis groei, alles groei, wanneer ek by die leraar se voete gaan sit. groei die gemeente in gehoorsaamheid, in liefde vir mekaar, in liefde vir die Here, in ons werk hier op kampus. As ons ons daarop sal toespits, as ons dit sal bid, dag en nag, ag Here, leer ons, gee tog, dat ons verhouding met U nie te gronde sal gaan weens 'n gebrek aan kennis. As jy honger, en as jy dors na die waarheid, dan sal die groot leraar jou dit leer. As jy honger, en as jy dors om die evangelie, en die diepte van die evangelie te hoor, sal hy dit vir jou laat hoor. As jy soos die mense van destyds rondom die Here saam drom, net om te hoor wat hy sê, sal hy met jou praat. Elke liewe dag. Mag die Here dit aan ons gee, deur sy gees, deur sy genade, dat ons sy kinders sal wees wat by hom beleef.